Areena.
Tänään Kulttuuri Ykkösessä puhutaan suomen kielestä ja ennen kaikkea siitä, mitä rakkaalle kielellemme tapahtuu, kun siihen ripotellaan englantia sekaan. Etenkin nuoret käyttävät paljon englannin sanoja puheessa, mutta kyllä pahimmat finglishin käyttäjät taitavat löytyä yritys- ja mainosmaailmasta. Toki joissain tapauksissa englannin käyttö on ihan perusteltuakin, mutta enimmäksi se tuntuu ärsyttävän ihmisiä. Ja välillä tuntuu, että tällainen finglishin käytöstä suivaantuminen on ihan kansan huvia. Mutta sehän on vain hienoa, että kieli herättää tunteita. Tänne studioon on kokoontunut joukko kieliasiantuntijoita, voisiko sanoa kielipoliiseja. Olette toki hyvin lempeän näköistä joukkoa. Tervetuloa tietokirjailijat, viestintäasiantuntijat Laura Niemi ja Ville Eloranta.
Kiitos.
Äidinkielen opettaja Irene Bunsdorf.
Kiitos.
Ja kielitieteilijä dosentti Janne Saarikivi.
Kiitos.
Minä olen Mia Gustafsson. Ville ja Laura, te olette kirjoittaneet tietokirjan Finglishista. Teillä oli varmasti aika hauskaa tätä kirjoittaessa, sillä monet näistä teidän esimerkkeistä ovat aivan hulvattomia. Mikä oli hauskin Finglish-havainto, jonka teitte?
No ehkä semmoinen kiintoisin havainto oli se, että kun semmoinen havainto siitä, että jotkut suomalaiset ajattelee, että englanti on heidän tunnekieli, vaikka he on äidinkieleltään suomen puhuja. Sitten me alettiin miettiä, että mistä tämä oikein kertoo. Ja kerättiin vähän niin kuin esimerkkejä tästä myös. Niin huomattiin, että joo, englanti on kyllä semmoinen kieli, jolla jotkut suomen puhujat puhuu tunteistaan. Mutta ei ehkä niinkään, että se tunne tulee hirveän lähelle, vaan itse asiassa vähän niin kuin etäännyttää itseään siitä tunteesta. Esimerkkinä yhdessä reality-sarjassa oli tämmöinen kommentti, että mä olin ihan tosi nervous. Niin se nervous-sanan käyttö, ärsyyntynyt sanan käytön sijaan ehkä oli hänelle hermostunut sanan käytön sijaan oli ehkä hänelle keino jotenkin vähän etääntyä siitä omasta tunnekokemuksestaan, tarkastella sitä ehkä hieman sivummalta. Eli englannin kieli ei välttämättä ole niinkään tunnekieli, vaan ikään kuin tunteiden etäännyttämisen kieli. Ja sitä kautta ei ehkä ihan niin lähellä meitä kuin jotkut ajattelee.
Nimenomaan.
Voisin ehkä jatkaa tuosta, mietin, mitkä on niin kuin hauskaa, niin meillä on toki kaiken maailman esimerkkejä, tämmöisiä keskusteluja, pitääkö sanoa vaino vai persekuutio, ja sitten siitä on päästy siihen, että no, persekuutio tuo ehkä enemmän mieleen niin kuin takapuolella, joka on jotenkin kulmikas, mutta sitten kanssa jotenkin lähtisi ehkä, niin kuin, mikä sitten jollain tavalla kiintoisaa, niin jotenkin sitä helposti ajatellaan, että suomikieli jotenkin, että monet ajattelee, että se on jotenkin kuin halutaan, että kielet jotenkin yhteismitallisia ja sitten jotenkin toivotaan, että kyllä meiltä pitää löytyä ne samat sanat jollain tavalla. Ja nimenomaan aina halutaan jotenkin yhdellä sanalla pitää saada ilmaistua sama, mikä englanniksi yhdellä sanalla. Niin jotenkin tuntuu, että sitten aina ollaan silleen, että kylläpä Suomesta puuttuu joku ignore-tyyppisiä asioita jotenkin. Ja sitten sit kun löytyykin niitä joita yhdellä sanalla ilmaistavia, niin kuvitellaan, että ne jotenkin rajoittuu tällaisiin eksoottisiin juttuihin, kuten lumi ja saunominen. Mutta sitten mitä on kuunnellut niin tämmöisiä kääntämisen ammattilaisia, englanninkielen ammattilaisia Suomessa, tämmöisiä kuin Kersti Juva ja Tero Valkonen, niin on osoittanut, että itse asiassa Englannissa on, jos tällä tavalla haluaa ajatella, että yhdellä sanalla pitää jotain ilmaista ehdottomasti, niin Englannissa on yllättäviä aukkoja. Siellä on esim. Tämän tyyppisiä kuin, että niin kuin ehtiä, niin ei oikein pysty sanomaan englanniksi yhdellä sanalla. Ja sitten jotain tämän tyyppisiä kuin, no, vaieta. Ja sitten jos mennään substantiivien puolelle, niin sitten siellä voikin olla, että esimerkiksi niin family kattaa sekä suvun että perheen, tätä eroa ei niin kuin ainakaan yhdellä sanalla pysty tekemään, tai drugs, huumeita tai lääkkeitä.
Jokaisessa kielessä on omat hyvät ja huonot puolensa.
Joo, ja niitä ei pitäisi niin kuin tavallaan asettaa sille jotenkin samalle viivalle koko ajan kaikessa, kun ne on erilaisia kieliä.
Janne Saarikivi, olet TV-stäkin tuttu kielitieteilijä, mutta ennen kaikkea olet tuonut esiin englannin ylivaltaa yliopistomaailmassa. Missä nykyään mennään? Tehdäänkö yliopistossa ihan suomen kieltä ja kirjallisuuttakin käsittelevät gradut ja tutkimukset englanniksi?
No joo, aika paljon kyllä tehdään noita siis korkeamman tason tutkimuksia, väitöskirjoja näilläkin aloilla, mutta gradut varmaan tehdään enimmäkseen suomeksi. Missä mennään? No mä tein yhdessä Jani Koskisen kanssa selvityksen opetusministeriölle yliopistojen kielivalinnoista ja sen voi lukea netistä. Siitä käy ilmi, missä mennään. Mutta siis lyhyesti mennään siinä, että noin 40% maisteriohjelmista on englanninkielisiä. Ja niissä englanninkielisissä maisteriohjelmissa opiskelevista ihmisistä kuitenkin valtaosa on suomenkielisiä. Kehityksen huipulla on tuo Aalto-yliopisto, jossa lähes kaikki maisteriopinnot ovat englanninkielisiä, ja jossa sitten ikään kuin se suomenkielinen opintie katkeaa 3 vuoden jälkeen, sikäli kun se on koskaan alkanutkaan, koska niissä kandiohjelmissakin on paljon englanninkielisiä. Se, minusta se on kyllä monella tavalla vähän huonosti perusteltavissa oleva kehitys. Siihen nyt liittyy monia asioita, niin kuin siellähän on taustalla tämä Bolognan prosessi, että haluttiin yhteensopivia tutkintoja kaikkiin EU-maihin ja vapaata liikkuvuutta maasta toiseen, mutta sitten toisaalta menetetään tällainen porukka, joka pystyy syvästi tuottamaan ja vastaanottamaan omaan alansa liittyviä tekstejä suomen kielellä. Et jos me esimerkiksi vaikka ulkomaalaisia opiskelijoita koulutetaan vain englannin kielellä, niin heistä kukaan ei voi työskennellä Suomen julkisella sektorilla, joka kuitenkin työllistää joka kolmanneksen yliopistosta valmistuvista suurin piirtein. Onhan tämä aika kummallinen tilanne.
Kyllä. Irene Bunstorff, opetat äidinkieltä Töölön yhteiskoulussa ja lisäksi olet äidinkielen opettajan liiton puheenjohtaja. Miten Finglish näkyy tai kuuluu koulussa?
No, mulla on ilo opettaa sellaisessa lukiossa, johon ne oppilaat on aika tiedostavia ja jossain määrin ehkä myös konservatiivisia niin kuin tässä suhteessa. Kyllä se kuuluu. Meillä on yläkoulu, jossa on matematiikka ja suomi-englanti painotus ja sinne valikoituu hyvin paljon vieraskielisistä perheistä maahanmuuttajien lapsia, tavoitteellisia opiskelijoita ja niillä sitten saattaa se yhteinen kieli olla englanti. Ehkä mä suhtaudun siihen sillä tavalla, että tämä on niinku taistelu, joka on voitettavissa. Et mä kokisin, että lukiolaisten kanssa tätä pystyy käsittelemään analyyttisesti. Pystyy esimerkiksi purkamaan näitä ennakkonäkemyksiä, että englanti on jotenkin parempi ja sillä kykenee osoittamaan tunteita paremmin kuin suomeksi. Et kyllä mä sanon suoraan, että eipäs puhuta peetä, että se johtuu siitä, että sinulla on huonompi sanavarasto suomen kielellä, koska luet vain englantilaisia fantasiakirjoja, joita markkinoidaan sinulle somessa hyvin. Että tämä niin kuin suomenkielisen tekstin lukeminen on tässä nyt niin kuin mun mielestä se, johon pääsee pureutumaan, kun tätä. Et kun me jonkinlaista sellaista niin kuin ryhtiliikettä mun mielestä tarvitaan tässä. Ja mä kokisin, että se on niin kuin syntynyt. Et nyt me ollaan niin kuin jo, uskalletaan jo vastustaa kännykkää ja Finglishia lukemattomuutta. Tässä on niin kuin mun mielestä sellaisia hyviä juonteita nyt tässä tilanteessa.
Katsotaan, löytyykö tämän lähetyksen aikana lääkkeitä tähän ongelmaan. Mutta mennään heti tunteisiin. Miksi tämä ilmiö, tämä Finglish, herättää niin paljon tuohtumusta? Ville ja Laura, aloittakaa te, koska teidän kirjan alaotsikko on Miksi englanti ärsyttää?
Mä luulen, että yksi syy siinä taustalla on siis sosiaalinen media ja sen niin kuin ehkä sanan räjähdysmäinen sen käyttö on lisääntynyt ihmisten arissa tosi paljon. Ja sitten sosiaalinen media, koska se on monet kanavat kansainvälisiä, niin se tuo mukana erilaisia kansainvälisiä ilmiöitä ja trendejä. Ja sitten niillä monesti on englanninkielinen nimi, kun niitä sitten versioidaan ja sitten käytetään niitä tiettyjä tunnisteita niille ja tiettyjä nimiä. Että kaikki käyttäjät on osa sitä samaa ilmiötä ja trendiä, niin se kielen vaihtaminen siinä välissä olisi tarpeetonta. Ja sitten mä luulen, että sit osittain se englannin ärsyttävyys liittyy siihen, että sit ne ilmiöt siellä sosiaalisessa mediassa alkaa ärsyttää niitä ihmisiä, joille ei ole jotenkin käsitystä siitä, että mistä se nyt oikeastaan on kyse. Ja sitten se englannin kieli on vaan se, mihin tartutaan siinä ärtymyksessä. Tunnistan omasta arjestani. Tänään bongasin yhdeltä somekanavalta semmoisen ilmauksen kuin transitional outfit, joka ilmeisesti tarkoittaa jotain tämmöistä välikausiasua. Et esimerkiksi ihmisen saattaa olla sandaalit, kesäasu niin kuin alavartalos ja sitten villapaita, eli niin kuin syysasu ylävartalos. Niin sitten mua ärsytti tämä ilmaus, mutta oikeastaan mua siis ärsyttää se, että miksi joku pukeutuu näin. Ja sitten vaan niin kuin mä ärsynyin siitä kielestä, että ne tunteet kohdistuu niin kuin eri asioihin. Kieli on se näkyvä osa sitä jotakin ilmiötä vaikka. Niin tämä on ehkä yksi sellainen keskeinen trendi, mikä huomattiin.
Irene. Mä ajattelen myös, että se liittyy tähän someen ja siihen, että sieltä niin kuin täysin kritiikittä, täysin niin kuin epäälyllisesti otetaan joku termi ja sitten hoetaan sitä koko ajan. Ja yksi hyvä esimerkki on musta tämä toksinen maskuliinisuus, joka tuli vahvasti sinne luokkahuoneeseen. Jos joku poika avasi suunsa, kun niitä poikiahan on siellä lukiossa 1/3 ryhmästä. Jos poika avasi suunsa, niin heti jonkun tytön mielestä tämä oli nyt toksisesti maskuliinista. Ja se pitää niin kuin avata siellä koulussa. Mitä se toksisuus tarkoittaa? Voiko olla toksista feminiinistä? Siis mitä se tarkoittaisi? Ja semmoinen niin kuin kritiikittömyys on musta ehkä se, joka siinä epäälyllisyys.
Minusta tuntuu jossain sanoa, että silloin kun asiat ärsyttää, niin niihin liittyy usein tällainen jonkinlainen luokka-aspekti. Eli meillähän on englannin kieli aika paljon sellaisessa käytössä, jolla yritetään tehdä asioista vähän hienompia. Et se on paljon käytössä esimerkiksi brändin nimeämisessä sitten englanninkieliset ilmaukset ovat tällaisia, joilla asioista tehdään kansainvälisempiä ja houkuttelevampia ja tällaisia. Mutta sitten tietysti ihmisiä ensinnäkin ärsyttää se, kun joku yrittää olla hienompi kuin on. Ja ylipäänsä tämmöiset yritykset ylittää niin kuin luokkarajoja, ärsyttää. Minusta olisi hyvin tärkeää, kun me puhutaan näistä kielikysymyksistä, ylipäänsä puhua yhteiskuntaluokasta, koska mä esimerkiksi tätäkin kirjaa tuossa katselin. En ole sitä valitettavasti ehtinyt lukea, mutta luin sitä noin 20 minuuttia lähetyksen tuota alkua, että vaan syvällä rintaäänellä sanoa, että tässähän oli monia tosi hauskoja juttuja ja erittäin hauskoja teemoja, jotka on niin kuin itseäkin kiinnostaa, mutta tuntui juuri tämä luokka-aspekti hieman puuttuvan, että jos ajattelemme että Suomen monikielisyyttä, niin tämähän on tällainen, missä englanti assosioituu nimenomaan ylempään keskiluokkaan, asiantuntijatyöhön ja tämmöiseen. Samaan aikaan meillä on hirveä määrä maahanmuuttajia, jotka tulevat semmoisista taustoista, jossa ei ollenkaan osata englantia. Siis meillä on tämmöinen harhaluulo jotenkin, että maahanmuuttajia varten tarvitaan englantia. Mutta jos katsotaan, että mistä Suomen maahanmuuttajat tulevat, niin he tulevat maista, joissa siis englannin kielen taito on hirveän huono. Eniten tulee siis entisen Neuvostoliiton maista ja arabimaista tai Lähi-idän maista. Ne on maita, joissa ei siis käytännössä osata ollenkaan englantia. Ja sitten jos katsotaan, miten nämä alempien yhteiskuntaluokkien maahanmuuttajat integroituu, niin nehän on tällaisia, että ne helposti perustaa kaiken näköisiä kahviloita ja pizzerioita ja kapakoita ja oppii suomen kielen käytännössä aika kivasti. Ja sitten samaan aikaan meillä pyörii tämmöinen ikään kuin teollisuus suorastaan, jolla asiantuntijaluokkien, enemmän lukeneiden luokkien elämää yritetään helpottaa tarjoamalla heille englanninkielisiä palveluita, vaikka ne ovat juuri niitä ihmisiä, joilla on siis kokemusta kielen opiskelusta. Minusta nämä on tärkeitä asioita sanoa, että tässä on myös luokkakysymys meillä käsillä.
Joo. Jannelle voin kertoa ilokseni, että joo, tämä on tietysti aika tämmöinen kuin raapaisu tämä kirja niin kuin moneen teemaan, mutta siellä on myös tämä työelämäpuoli on huomioituna. Sinutkin on mainittuna muutamassa kohdassa tavallaan, että
Aino, mutta sittenhän se on hyvä kirja.
Nimenomaan, ja siinä käydään muun muassa siis läpi tätä, että mikä ehkä meidänkin mielestä aika harmillista, että sitten kun ihminen ei kiinnity, vaikka hän olisi jonkinlainen ikään kuin kansainvälinen osaaja tämmöistä ilman se on käytetty, hän ei kiinnity yhteiskuntaa ja sitten jos hän niin kuin pettynen siihen lähtee sitten takaisin, niin hän vie aika paljon myös osaamista mukana ja se on niin kuin harmillista. Mutta mä nostaisin vielä sitten tuossa, kun palaisin hieman taaksepäin, tässä kun puhuttiin sosiaalista mediasta niin kuin ärtymyksen lähteenä, niin sitten taas voidaan palata myös perinteiseen mediaan ja siihen palaan vielä niin entisenä toimittajana tämän tästä. Eli mediahan niin kuin logiikka ylipäätään on sellainen, että jotenkin vanhastaan vähän niin kuin kyynisyyteen kallellaan, että uutinen ei ole se, että asiat on hyvin, vaan, tai asiat on samalla tavalla kuin ennenkin. Muutos on uutinen, mahdollisesti huono uutinen ja sitten helposti tämä niin kuin kielijournalismikin menee sellaiseen, että tämä ärsyttää ihmisiä ja että eikä pureuduta oikeastaan hirveästi näihin teemoihin myöskään ja se ärtymys nousee esiin. Syitä ei hirveästi eritellä. Siellä menee puurot ja vellit sekaisin, että siellä on niin kuin korkeakoulujen tämmöinen kielipolitiikka, joka voi olla tavallaan tuhoisaa, niin kuin sitten jollekin tietyn alan kielenkäytölle, niin menee sulosti sekaisin sen kanssa, että puhuuko joku teini sitten jotain pelikieltä, että jollain tavalla niin kuin, ajatellaan englantia yhtenä pahana möykkynä, joka vaan niin kuin vyöryy kaiken yli, kun pitäisi tavallaan miettiä, että missä se on vahingollista, missä se on itse asiassa välillä ehkä jopa hyödyllistä tai vaan harmitonta.
Joo, ja vielä voisi tosiaan lisätä siis tämän, että kieleen liittyvä ärsytyshän ei koske ainoastaan englantia, että kun meillä on tämmöisiä juttuja, että vaikka suomen kielen lautakunta antaa jonkun uuden suosituksen, että nyt voikin sanoa alkaa satamaan, että ei tarvitsekaan sanoa alkaa sataa, niin sehän herättää niin kuin ärsytystä moneksi kuukaudeksi, niin kuin varmasti Ville tietää, kun on toiminut Hesarin kielitoimittaja, niin sehän on varmaan saanut kaikkien suomalaisten ärsytyksen vuosikausia niskaasi, että miksi täällä lehdessä lukee tällaista. Että, se, että jostain syystä siis tämä, kun ihmiset oppii tämän standardikielen, niin sitten se on myös semmoinen niin kuin jonkinlainen hassu omaisuus se standardikielen hallitseminen, että on sitten kiva olla ärsyntynyt, joku toinen ei sitä osaakaan. Mutta kaikkihan me ollaan opittu siis nämä standardit ja tämmöiset, että eihän kenenkään äidinkieli olisi suomen kirjakieli, vaan ne on kaikki, se on kaikille opittu kieli.
Mutta yhtä kaikki niin varmaan muutos luo epävarmuutta ihmisessä ja hän tuntee ehkä surua siitä, että jotain, mikä on ollut hänelle tärkeää, niin yhtäkkiä sillä ei ehkä olekaan niin väliä. Niin tämä tuntuu vähän laajalti koskevan kielikeskustelua myös.
Joo, myös vaikea oppia uutta. Onhan se ihan sitäkin, että ei halua vaihtaa uusiin ilmauksiin. Mm. Irene.
No, jos nyt ärsyntymistä puhutaan, niin mä oon nyt suunnattomasti toissapäivänä ärsyntynyt julisteesta, joka oli Helsingin kaupungin tekemä. Niitä oli koko koulun ala-aula täynnä ja siellä luki, että join us now, huutomerkki, run for the youth council, stand for election. Eli se, että on nuorisoneuvosto, joka toimii suomeksi, että sinne houkutellaan niin kuin tämmöistä monikulttuurista niin kuin kokonaisuutta englannin kielellä. Niin tämä on minusta juuri sitä vaarallista ja surullista englannin kielen käyttöä. Ja pitäisin sitä myös sillä tavalla epäilyllisenä, että minusta se on säälittävää nuorten kosiskelua.
Että tässä, joo.
Tämmöinen joku virallinen tämmöinen tiedottaminen ja mainostaminen, sillä juuri myydään nuorille se ajatus siitä, että englanti on jollakin tavalla tavoiteltavaa ja coolia ja, tai liike-elämässä ketterää, niin kuin teidän kirjassa lukee.
Joo, minusta tuntuu, että usein juuri nämä kuntapäättäjät on semmoisia, joilla on aika huono tilannekuva valitettavasti. Mä olin ei sitä kovinkaan ole, kun mä olin Vantaalla tämmöisellä varhaiskasvattajien kokouksessa puhumassa monikielisyysasioista ja sitten mä tietysti ilokseni huomasin sen, minkä mä tiesin jo vanhastaan, että nämä varhaiskasvattajat on ihan järjettömän kielitietoisia ja semminkin jossain Vantaalla, jossa siis 35% lapsista on tämmöisiä, että niillä on muita äidinkieliä kuin suomi ja sitten alueittain siis 100% asti ja sitten siellä hyvin korkealla tasolla ja järkevästi keskusteltiin siitä, että miten tämmöinen niin kuin päiväkodin elämä voidaan järjestää monikielisesti ja näitä erilaisia kieliä kunnioittain, just mainittiin näitä kaikkia kieliä, että kurdia on ja arabiaa ja venäjää ja ukrainaa ja tällä lailla ja sitten samaan aikaan medioissa oli kuitenkin uutisia siitä, että Vantaan kaupunki perustaa ensimmäisenä tällaisen koulun, jossa voi lastentarhasten lukioon asti mennä englanniksi. Mietin, että ketä se palvelee, kun ei ainakaan näitä ihmisiä, jotka on siellä lastentarhassa. Se ainoa ryhmä, jota aiotaan palvella, on tietenkin siis hyvätuloiset asiantuntijatyöhön tulevat maahanmuuttajat, joita halutaan sitten asettumaan mieluummin Vantaalle kuin esimerkiksi Helsinkiin tai Espooseen. Että se on tämmöinen, niin. Tämmöinen ilmiö.
Joo, kyllä mä tunnistan myös, että vaikka Espoon kaupunkihan valitsi palvelukieleksi englannin, niin eikö yksi tavoite ollut just houkutella niin kuin teknologiayhtiöitä sinne kaupunkiin, jotta saadaan sitten verotuloja sinne. Mutta mä oon itse siis huomannut ihan virkistävän vähän niin kuin vastavoiman tälle kansainvälisten osaajien niin kuin arjen englantivetoisuudelle omassa työssäni, niin kun toimin siis kasvuyritysten myöhäisemmän vaiheen startup-yritysten parissa, jotka hakee sitten niin kuin meidän kautta rahoitusta suomalaisilta kotimaisilta sijoittajilta. Ja sitten kun tämmöistä rahoitusta haetaan, niin sitten on finanssivalvonnan tietyt säädökset, joihin liittyy esimerkiksi se, että sijoitusmateriaalin pitäisi olla suomeksi. Ja sitten nämä saattaa olla näitä kansainvälisiä osaajia, jotka on ehkä opiskellut yliopistossa englannin kielellä, tehnyt koko opiskelupolkunsa englanniksi, ehkä tulleet jostain muualta Suomeen, mutta joka tapauksessa on tottuneet toimimaan siinä omassa yrityksessä pelkästään englanniksi. Ja sitten yhtäkkiä he tuleekin siihen tilanteeseen, että he haluaisivat kasvattaa heidän yritystä ja sitten he tarvitsevat sitä suomen kieltä. Et mun mielestä olisi kiinnostavaa jotenkin tuoda esiin ja tunnistaa niitä tilanteita, missä myös kansainvälisille osaajille tulee niitä esteitä, että englannille ei yhtäkkiä pärjääkään. Ja se on tosi vaikeaa mun kokemuksen niin mukaan yhtäkkiä kertoa tässä, suomeksi
joo,
siitä.
Tässä on niin kuin kaksi kulmaa. Että toinen on tosiaan se, että olisi tärkeää niin kuin viestiä realistisesti kansainvälisille ihmisille, jotka tulee Suomeen, että minkälainen yhteiskunta tämä on ja mitä asioita voi tehdä englanniksi ja mitä asioita ei voi tehdä englanniksi. Näitä jälkimmäisiä on itse asiassa yllättävän paljon, että kun Mikko Laitisen ryhmä selvitti englannin kielen käyttöä suomalaisessa työelämässä Itä-Suomen yliopistossa tekemässään selvitystyössä, niin siinähän esimerkiksi kävi ilmi, että yli 90% yrityksistä on tämmöisessä työkielenä on kuitenkin suomi. Samaan aikaan me tiedetään, että koko julkishallinnon työkieli on siis suomi ja ruotsi. Jos katsotaan, että minne ihmiset sijoittuu yliopistossa, tosiaan vajaa kolmas menee julkishallinto, reilu kolmannes menee yrityksiin, kolmasosa jatkaa opintoja tai vaihtaa alaa tai menee armeijan tai etiuslomalle tai jonnekin muualle. Niin tämähän tarkoittaa siis sitä, että näistä englanninkielisistä tutkinnoista, joita meidän yliopistot suoltaa, siis tuhansia ja tuhansia vuosittain, niistä on tosi vähän hyötyä suomalaisessa työelämässä. Että niillä ei voi työllistyä suurimpaan osaan yrityksistä eikä ollenkaan julkiselle sektorille. Hirveän monille aloille ei voi ajatellakaan työllistyvänsä. Esimerkiksi hoiva-alalle, lääketieteen alallekaan ei voi muuta kuin jonkun aivan molekyylikemian tutkijaksi. Yhtään lääkäriä ei takuulla suomalaiseen sairaalaan palkata, joka ei kykene potilaiden kanssa suomeksi puhumaan. Ja ihan siis hyvästä syystä. Tämä on niin kuin toinen puoli. Ja sitten toinen kulma tähän on se, että minusta näillä suomalaisilla, eli meillä itsellämme, on usein kovin epärealistinen kuva siitä, miten hyvin he osaavat englantia. Mä juuri mietin tätä niin kuin Espoon tapausta, jonka mainitsit, että siellä sanotaan, että okei, että nyt sitten Espoon kaupunki tarjoaa kaikki palvelut englanniksi, niin tarjoaakohan oikeasti? Onkohan nyt sillä tavalla, että jos sä pyydät Espoon kaupungin hallituksesta, että saisinko eilisen kaupunginvaltuuston pöytäkirjan englanniksi, jossa on merkitty kaikki puheenvuorot, hienosti käännetty englanniksi, mitä siellä sanottiin, tai vaikkapa jonkun kaavoitusasiakirjan, joka vaatii hirveän monimutkaista juridista sanastoa, jota varmaan ei edes löydy englanniksi, koska englanninkielisissä maissahan on aivan erityyppinen oikeusjärjestelmä kuin Suomessa. Löytyykö tämä tosiaan englanniksi? Osaako sen joku Espoossa tuottaa englanniksi? Epäilen.
Enemmän bränditeko.
Juuri tällä yritysmaailmassa englantia viljellään todella paljon ja kansainvälisiä osaajia houkutellaan ja heiltä ei vaadita edes suomen kielen taitoa. Mutta Laura, sinä työskentelet juuri tämän bisnespuolen kanssa, niin miksi näitä käsitteitä ja ennen kaikkea näitä nimikkeitä, esimerkiksi työpaikka-ilmoituksissa, niin miksi näitä ei edes yritetä kääntää suomeksi?
Niin, tosi moni yrityshän toimii kansainvälisesti, että saattaa olla, että kun yritykset fuusioituu, niin joku kansainvälinen konserni ostaa joku yhtiö ja sitten ainakin virallisesti se yrityksen kieli vaihtuu siinä vaiheessa englanniksi ja sitten ehkä yritetään muodostaa jotain sellaista yhtenäistä konserni-identiteettiä tai jotain kulttuurityötä tehdään tai jotain sen tyyppistä ja sitten sen mukaan sitä niin kuin lokaaleja kulttuureja vähän häivytetään ehkä poiskin. Ja sitten siellä tavallaan, mä en tiedä onko se sitten, että ei ole lupaa vai ei ole uskallusta, mutta sitten jossain tietyn maan konttorissa ei välttämättä uskalleta vaikka suomentaa tai kääntää sille paikalliselle kielelle niitä asioita, kun pelätään, että siinä häviää nyt jotain merkityksiä. Ja tähän liittyy sitten myös se, että konsernin viestintää, strategiaa, työ ja kaikki on hirveän abstraktia. Siellä pelataan tosi abstrakteilla käsitteillä, jotka on hirveän hämäriä, jotka voi tarkoittaa oikeastaan ihan niin kuin mitä vaan. Puhutaan just ketteryydestä tai jostain luovuudesta tai jostain kokeiluista tämmöisestä. Niin miten sä lähdet niitä niin kuin kääntämään ja kaikki merkitykset kääntyy siinä mukana, kun sä et oikein edes tiedä, mitä ne tarkoittaa. Niin tosi paljon helpompaa sitten vaan jatkaa englanniksi ja luottaa, että kaikki tietää, mitä tämä tarkoittaa ja sitten siellä käytävillä puhutaan, että nämä meidän Matvin pätölit on sitten tällaisia, sitten tämä meidän Akile-kulttuuri on tämmöistä. Sitten siitä tulee semmoista niin kuin finglishia ja se ärsyttää monia, mutta sille on tosi vaikea oikein lähteä tekemään mitään. Mä en itsekään tiedä, kuka sen työn voisi niin kuin aloittaa. Mulla ei ole vastausta tähän.
Sitten mä vielä tuohon jatkaan, niin jotenkin nämä menee vähän vitsikkaiksi, että eihän sitä voi kääntää. Että jotenkin oli näitä jotain Paulikin työpaikka-ilmoituksia, missä väitti, että yhtemme arvoja ovat. Niitä oli kolme ja yksi niitä oli esimerkiksi Stay Curious. Että kyllä mä niin kuin näkisin, että siinä jonkinlaista uteliaisuudesta kuitenkin ihan kyse, että aika tämmöisiä perusasioita. Mutta sitten mä mietin vielä näitä titteleitä jollain tavalla, että siinä on kummallista arkuutta myös välillä ilmassa. Mä muistan, että edelleen taas palaan muistelemaan aikojani journalismissa, että yksi työkaveri Helsingin Sanomissa, niin hänellä oli loistava metodi. Hän aina kysyi haastattelun päätteeksi joltain tämmöiseltä ihmiseltä, jolla oli titteli englanniksi, että voitko antaa tämän suomeksi, ja tota, jos et voi antaa, niin minä suomennan sen. Kyllä niitä alkoi yleensä löytyä sitä aika hyvin siinä kohtaa.
Tuossa siis on semmoinenkin puoli, että liikemaailmassa voisi tehdä hyvä ymmärtää se, että tämmöinen tuotteen lokalisointi on itse asiassa aika hyvää bisnestä. Että jos katsoo noita erilaisia brändejä, joita tuolla maailmalla on, niin nehän on nimenomaan tämmöistä abstraktia bullshit speechia, niin kuin sanotaan, siis tämmöistä, jota sanotaan englanniksi juuri sen tähden, että jos sen kääntäisi suomeksi, niin se sanoma olisi niin naurettava tai niin kuin käsittämätön tai abstrakti tai typerä, että se paljastuisi. Että siis siinä lukee juuri joku, että agility fresh to your home. Tai muistuu mieleen tosiaan tuosta, mitä Villekin sanoi, että ei voi kääntää, kun oltiin vaimon kanssa kahvilassa ja sitten siinä oli semmoinen iso liitotaulu, jossa luki, että and suddenly you just begin to smile. Sitten minun vaimoni kysyi siltä tarjoilta, että mikähän takia tätä asiaa ei ole kirjoitettu suomeksi. Niin se, sitä vähän aikaa miettiin, että tultiin sieltä, että tämä on vain niitä asioita, joita ei voi sanoa suomeksi. Ja sitten minusta se tavallaan pitää paikkansa, koska se on niin tyhmä ja tyhjä sanominen, että sitä ei tosiaan voi sanoa suomeksi. Että pitäisi keksiä jotain järkevämpää, pitäisi keksiä jotakin osuvampaa, paremmin markkinoivampaa, lokalisoidumpaa. Ja tähän haastan kaikki Suomen firmat, että keksikää nyt hitto vieköön hienot brändit Savoksia, Raumaksia omalla murteella ja käyttäkää suomen kielen kummallisia johdostyyppejä ja tietenkin possessiivisuffikseja.
Irene.
Niin, olen myös suomen kielen lautakunnan jäsen ja ehkä nyt strategian vastaisesti sanon tämän, mutta siellä esimerkiksi mainitaan kiristyneet kieliasenteet, jotka liittyvät siihen, että suomalaiset rupeavat rähjäämään, kun ruokalista on ravintolassa englanniksi. Mun mielestä kyse ei ole nyt kiristyneistä kieliasenteista, jotka haiskahtaa jotenkin äärioikeistolaisuudelta tai rasistiselta tai muuta. Että kyse on nimenomaan tuosta, että me tarvitaan niin kuin eksaktia, kirkasta, läpinäkyvää kieltä ja kyllä mä luulen, että niin kuin tolkun ihmiset sitä kaipaa. Että kyllä mä itsekin haluan tietää, että mikähän tämä on varmaan kalalaji tämä tässä ruokalistassa, mutta että onko se turska vai kampela, niin olisi mukava tietää.
Mutta sitten tämäkin niin jollain tavalla, että jos ajatellaan vain niin ravintola-englantia, mä ehkä kuitenkin haluaisin hypätä sille puolelle, jossa mä mietin, että joo, on näitä niin ravintola-englannin hölmöyksiä, jotka on aika harmittomia, tämmöistä jotain, että ei meillä pystytä sanomaan, että yhtäkkiä rupean hymyilemään jotenkin. Mutta sitten on tämmöinen oikea ymmärrysasia, että jos ei saa ruokalista englanniksi, niin nekin on niin kuin, tämä voisi korostaa myös osaltaan, että tässä on vähän puurot ja vellit välillä sekaisin. Kyllä. Tässä keskustelussa. Kaikki, osa englannista on niin kuin tyhjänpäivästä ja osa on ehkä haitallista, mutta ne on usein kaksi eri asiaa.
Ja mä voisin ehkä täydentää vielä.
Tänään siis Kulttuuri Ykkösessä puhutaan finglisistä ja täällä studiossa meillä on Laura Niemi, Ville Eloranta, Irene Bunstorff ja Janne Saarikivi. Jatketaan keskustelua tästä puhuttavasta aiheesta. Usein finglisin käytöstä parjataan nuoria, mutta miten Irene, sinä näet tämän ongelman koulussa? Onko se todellakin nuorten syy?
Ei. Se on minusta se on reipasta ja asiaan kuuluvaa, että erotutaan omaksi porukaksi ehdottomasti ja nauretaan sille opettajalle siellä jodelissa sitten, jos se yrittää sekaantua siihen nuorisokieleen ja käyttää sitä. Niin se kuuluu mennä ja niin se on aina mennyt. Että kyllä minusta se syy on niissä meissä aikuisissa ihan ehdottomasti. Että me annetaan signaali, että tämä on hyväksyttävää ja tämä on jotenkin coolia tämä koko homma. Ja nyt kun tämä koululaitoskin lähtee tähän mukaan, että luodaan niin kuin hirveällä höngällä englanninkielinen YO-tutkinto, jotta saadaan se englanninkielinen koulupolku sieltä alusta asti. Helsingin kaupungilla on kielirikasteista opetusta ykkösluokasta asti. Viidesluokkalainen lukee ympäristöopin kokeeseen ja opettelee siinä sivussa myös englanniksi, mitä on niin kuin solulima ja yhteyttäminen.
Niin, minusta olisi tärkeää, että näitä kielirikasteita annettaisiin just kaikilla muilla kielillä, jos niitä halutaan antaa. Että maailmahan on nykyisin sellainen, että siellä ei kyllä olla oppimatta englantia. Mm-hmm. Että jos ihminen yhden kielen tässä nyt jotenkin mediasta ja työelämästä ja netistä oppii suomen lisäksi, niin se on sitten englannin kieli. Niin sen takia koulun tehtävä olisi minusta opettaa muita kieliä. Et me usein näissä keskusteluissa on tämmöinen ajatus, että kieliä on kaksi. Että kieliä on suomi ja englanti. Ja sitten keskustellaan, että kummalla pitäisi toimia jostain asiasta. Mutta oikea lähtökohta olisi tietysti se, että kieliä on kauhean paljon ja ne kaikki antavat ihan erilaisen maailmankuvan, ihan erilaiset sosiaaliset suhteet ja sosiaaliset verkostot. Englannin kielen taito on sellainen ikään kuin jonkinlainen perustaito nykymaailmassa, että sitä ei oikeastaan voi pitää kielitaitona ollenkaan erässä mielessä. Että se on vähän samantyyppinen taito kuin se, että ihmiset oppivat ennemmin tai myöhemmin vaihtamaan hehkulampuja tai täyttämään veroilmoituksia, vaikka niitä ei erityisesti opeteta. Että se vain jollain tavalla tulee, kun se tässä on. Kyllä se kuitenkin opitaan. Niin sitten, eikä siis tällä halua ollenkaan dissata, kyllä englantiakin pitää opettaa, mutta ajattelen juuri tätä, että jos meillä nyt on jotain kielirikasteista opetusta, niin miksi ihmeessä emme käyttäisi esimerkiksi niitä kieliä, joiden puhujia meillä on pilvin pimein näissä kouluissa. Siis meillä on Helsingissä, jos katsotaan tilastoa, englanti on lähimainkaan puhutuimpia äidinkieliä täällä. Siellähän on ensisijalla Venäjä, Ukraina, Viro, Arabia, Somali, kurdi, vissiin kaikki nämä tulee ennen englantia. Albania taitaa tulla ennen englantia ja niin edelleen. Miksi ei näistä kielistä oteta aineksia? Se olisi sitä paitsi kiva, kun se aktivoisi näitä oppilaita käyttämään omaa kieltään. Heille annettaisiin vähän jotain iloa ja tyydytystä siitä, että he osaa jotakin sellaista, mitä muut eivät osaa ja niin edelleen.
Jos nuoret puhuvat finglisiä ollakseen kuuleja, niin miksi aikuiset tekevät sitä?
No tässä on tietysti, mä vielä nopeasti sanon, puhun paljon, lopetan ihan juuri, mutta siis että tämä ajatus siis siitä, että nuoriso on pilalla, niin sekin on kyllä hiukkasen naurettava. Justiinsa eilen juttelin kasvatustieteilijän kanssa, joka sanoi, että tämmöistä niin kuin tieteellistä tieteellistä keskustelua on käytössä noin 250 vuotta maailmassa. Niin koko sen ajan on ihmiset valittaneet, että nuoriso on pilalla. Että ei se nuoriso varmaan tällä hetkellä ole yhtään sen enempää pilalla kuin koskaan aikaisemminkaan. Että se on vaan erilainen kuin me ja maailma muuttuu. Mutta kai sitä voisi ainakin aikuinen yrittää pikkasen ohjata, että mihin suuntaan se muuttuu.
Ville.
Mä mietin itse tälle varhaiskeski-ikäisenä, että varmaan niin kuin, miksi käytän englantia pysyäkseni relevanttina, ainakin omassa mielessäni, todennäköisesti nuorison mielessä, mutta joka tapauksessa, mutta jollain tavalla mä mietin myös, että miksi mä nyt sanon sitten välillä tykkään vaikka heittää johonkin kohtaan, että olipa skringiä ihan. No ihan piruuttani tykkään heittää sillä tavalla. Ei se ehkä mun niinku semmoista aktiivista sanavarasta, mä en kirjoita sitä mihinkään tiedotteeseen tai uutiseen tai välttämättä kolumniinkaan, mutta siinä se on. Ja sitten tullaan niinku näin kielen niinku myös jotenkin ehkä välillä ei niinku nähdä niinku kielen monia käyttötapoja. Kieltä käytetään huumorin välineenä, kieltä käytetään myös niinku intertekstuaaliseen tämmöiseen niinku lainailuun kaikesta. Meidän, jos taas kirjaa mainosta, niin, niin siinä jollain tavalla käydään tätäkin, että ollaan niin kauhuissa, että hitto viekön, että kyllä nyt kohta suomea on enää ollenkaan, kun nuoriso puhuu kokonaisin englanninkielen lauseen. Mutta mitä ne kokonaiset englanninkielen lauseet sitten on? Usein ne on jotain hokemia jostain sarjasta, että ne on vaan otettu yhtenä göntsänä ja jollain tavalla. Että jotenkin musta välillä niin kuin tästä keskustelusta puuttuu myös semmoinen kontekstisidonnaisuus tosi paljon ja semmoinen niin kuin, myös niin kuin, vähän niin kuin huumorin ymmärryksen puute.
Joo, ja sitten saattaa olla siis, että nuoret kokeilee kaikenlaista. Mm. Et jotenkin yksikin me haastateltiin kielentutkija Heini Lehtosta, joka kertoi niin kuin esimerkin hänen lähipiirinsä nuoresta, joka oli jossain kohtaa puhunut kavereensa kanssa aika pitkäänkin pelkästään englantia. Ja sitten he kyllästyi siihen, ja sitten he alkoi taas puhua suomea. Mutta tavallaan se, minkä just aikuinen näkee, on se, että tässä on englantia, kun ei ymmärrä sitä nuorten maailmaa niin kuin yleisesti. Tuo oli Ville tosi hyvä pointti mun mielestä, että ei ole vain yhtä englantia, vaan on niin kuin tosi monenlaisia englanteja, jotka ikään kuin assosioituu eri käyttötarkoituksiin eri tavoin, ja se pitää tunnistaa.
Se on just näin, ja sitten siihen pitäisi tietysti ottaa huomioon se, että jos ajatellaan nyt englantia vaikka jossain oxfordilaisessa yksityiskoulussa ja sitten englantia Itä-Helsingin kadulla, niin paitsi että kysymys on tietysti ihan eri sosiaalisista tilanteista ja porukoista ja käytöistä, niin siinä on kuitenkin myös tämmöinen ominaisuus, että edellytykset oppia semmoista hirveän hyvää, nyanssirikasta, moninaista, moneen tällaiseen ammatilliseen käyttöön sopivaa englantia, niin ei välttämättä Suomessa ole hirveän hyvät. Et kun me mennään tämmöisiin, että joku antaa vähän kielirikasteista opetusta tai näin, niin mä aina vähän joskus mietin, että minusta olisi hyvä toimia monella kielellä. Että kun me nyt pannaan sitten suomalaiset kirjoittamaan gradut ja väitöskirjat kaikki englanniksi, niin kyllähän se on ihan selvä ja sokea Reettakin sen näkee, että ei sieltä tule samanlaista tekstiä kuin Harvardin ja Oxfordin alumneilta. Se on ihan selvä asia. Sieltä tulee erityyppistä, siis tällaista international broken Englishia, joissain tapauksissa ihan hyvää international Englishia. Niin sitten se voisi olla hyvä sille oppimisprosessille, että kuitenkin tuotettaisiin tekstiä myös suomeksi ja käännettäisiin sitä englanninkielistä lähdemassaa suomeksi. Sekin on osa sitä oppimisprosessia. Että muuten juuri ajaudutaan tähän tilanteeseen, että kirjoitetaan englanniksi näitä hienoja sanoja, jotka eivät tarkoita yhtään mitään, mitä tässä bisnesmaailmassa on. Sitä on tiedemaailmassakin ihan riittävästi kyllä.
Miten Irene, sinä kun esimerkiksi korjaat näiden lukiolaisten esseekirjoituksia, niin mitä ajatuksia sinulla herää, kun näet näitä? Onko siellä anglismeja?
No on siellä ehkä jotkut muodot kääntyy selvästi ihan suoraan ja sitten siinä kirjoittaessa, sitähän tehdään nykyisin koulussa paljon, koska tekoäly ja koska apua tarvitaan, niin onhan se vähän sellaista, että ope, että mikä tämä on tämä devastated, kun mä haluaisin niin kuin sanoa tässä. Eli se englannin kieli on se on siinä somessa, se on siinä kännykässä, se on ehkä siellä kirjassa, jota ehkä joku lukeekin. Niin se ehkä mä nyt kokisin, että tämä lukemisen ongelma ehkä suurempikin. Ja sitten mä haluaisin kyllä huomauttaa siitä, tai mä koen, että tämä keskustelu, että kaikkihan englantia osaa ja nuoret varsinkin, niin se tekee aika pahaa monille nuorille, koska he eivät koe osaavansa sitä kunnolla. Ja heillä on oikeasti niin kuin pelko sen oman englantinsa osaamisesta. Ja sitten he sitten kuitenkin virran mukana päätyvät sinne Aallonkauppakorkeakouluun ja ovat ehkä kenties aika isossa pulassa ainakin aluksi niiden tenttikirjojensa kanssa.
Mä olin tosi yllättynyt, kun mä tein sen selvityksen OKM:lle noista yliopistojen kielivalinnoista. Mä tein siihen semmoisen ihan vapaan kyselyn, mikä ei ollut siis mitenkään tämmöinen hienosti sosiologisesti painotettu kysely, vaan se oli vaan tämmöinen, että lähetin kaikille ylioppilaskunnille postia, että tuossa on tuommoinen sivu, että jos on jotain kokemuksia kielten käytössä yliopistossa, niin vastaakaapa kysymyksiin. Tuli hirveästi vastauksia, noin 1800. Mä olin siis yllättynyt siitä, että kuinka hirveästi suomenkieliset opiskelijat siis valittivat tätä asiaa, että he eivät saa suomenkielistä ohjausta ja että he eivät osaa kirjoittaa englanniksi ja tällä tavalla. No mä ymmärrän tietenkin, että siihen kyselyyn vastasivat juuri ihmiset, joilla oli tämmöisiä kokemuksia, mutta kuitenkin se vastausten määrä oli varsin huomattava ja niitä tuli niin kuin 1000 sivua printattuna, että se oli aika mielenkiintoinen aineisto, että kyllä tämmöinen kokemus on aika iso.
Mitä te ajattelette siitä, että tällaisten tietotekstien kirjoittaminen ja lukeminen englanniksi on ehkä vielä suotavaa, mutta niin mitä ajattelette siitä, että nuoret lukevat nykyään ihan romaaninsakin englanniksi, eikä tavallaan semmoinen vapaa-ajan lukeminen on myös englanniksi?
Niin onko jossain vielä nuori, joka lukee romaanin? Sehän on hyvä asia. Kannattaisi lukea suomeksi. Tässähän on siis justiinsa, no joo, nämä kieliolot muuttuvat niin nopeasti tosiaan. Jotenkin mietin, että kuinka kauan meillä on semmoinen jonkinlainen suomenkielinen yhteisten tekstien maailma, johon voi viitata. Että tässä kun nyt ollaan tällä tavalla, niin minä voin niin kuin sanoa, että tässä ollaan niin kuin Jukolan veljekset kiven päällä. Tai niin kuin jotain tällaista voi vielä sanoa, mutta ei kovin kauan enää.
Niin, tässä on se ongelma, että kun sitä vapaa-ajan lukemista ei ole, sitä, miten nämä ovatkaan nämä uudet romantasiat ja muut tämmöiset chicklit, young adult tyyppiset tekstit, joita markkinat suoltavat sitten ja joita ei keritä ajoissa kääntää sitten suomeksi, jotka trendaavat niin sanotusti. Niin sehän johtaa siihen koulussa, että sitten yritetään pitää kiinni tästä yhteisestä kulttuuriperinnöstä. Ja sitten jos ne koulunkirjat, niin kuin nyt meidän koulussa vielä ovat, että jos ne on sitten sitä Seitsemää veljestä ja Pohjan tähteä ja Camusin Sivullista, niin siinä on aika iso railo välissä, mikä on kivaa ja mikä ei ole kivaa lukemista. Että tätä mä oon paljon miettinyt, mutta ei, ja sitten kuitenkin kollegan kanssa ajatella, että ei me voida lähteä siihen, että saat itse valita itsellesi sellaisen kevyen, romanttisen ja jännittävän ja hauskan kirjan. Että kyllä meidän täytyy jollakin tavalla niin kuin myös kehittää sitä lukutaitoa sitten siitä eteenpäin. Tämä on aika iso kysymys.
Ja juuri niin kuin sanoit, että nuoret lukevat tällaisia viihdekirjoja, joita sanotaan spiceiksi nykyään. Eli,
kiitos tiedosta.
Eli niissä on erotiikkaa ja seksiä. Mm. Niin onko sitten loppupeleissä kuitenkin kyse siitä, että tällaisia kirjoja on mukavampi lukea englanniksi, että suomeksi ne olisivat vähän noloja? Niin.
No aivan, palaan tähän epäälyllisyyteen.
Minusta tämä oli ihan tärkeä huomio, minkä Laura sanoi tuossa aivan alussa, että miksi paljon juuri tämmöistä emotionaalisesti jotenkin hankalaa, vaivaannuttavaa asiaa puhutaan englanniksi. Niin totta kai se liittyy tähän, että tämä monikielisyys tarjoaa tämmöisiä erilaisia resursseja, joista yksi on tämä, että pikkasen vieraamalla kielellä on mahdollista etäännyttää itseään omista tunteistaan, mikä on myös ihan terapeuttista. Siis, että paljonhan on kaltaisiani nörttejä, jotka on tuolla vuosikymmenet luurit päässä kuunnellut jotain Neil Youngin ja Bob Dylanin ruikutusta kurjasta elämästään englanniksi. Ja mä oon aika varma, että se on oleellinen osa sitä nautintoa, että se on englannin kielellä, että se tarjoaa jonkun semmoisen etäännyttävän piirteen. Mutta silloin täytyy tietysti ymmärtää myös se, että se Neil Young tai Bob Dylan niin kuin espoolaisessa yksinäisen pojan makuuhuoneessa kuunneltuna on eri tuote kuin sama kuunneltuna jossain Virginiassa. Mutta siis vielä haluan mainita tuosta, kun puhutaan lukemistapojen muutoksista, että mehän ollaan ylipäänsä semmoisessa tilanteessa, että me oikein ei tiedetä, että millä tavalla tekstit tulevaisuudessa niin kuin muodostuu ja miten ne nautitaan tulevaisuudessa. Että tässä on tämmöinen iso murros nyt käynnissä, joka liittyy siis siihen, että kun on hyviä käännöskoneita ja hyviä koneita tuottamaan tekstiä ja erityyppisiä tapoja sitten lukea niitä, esimerkiksi kuuntelemalla. Ja sitten meillä on paljon tämmöistä kirjakielen ja vanhan puhekielen väliin tulevaa tekstimuotoa, kuten sosiaalisen median keskusteluja ja kaikkea. Niin me ei oikein tiedetä, että mitkä on ne kielelliset taidot, joita tulevaisuudessa on. Ja nyt ennen kuin ihmiset hirveästi huolestuu siitä, niin haluan muistuttaa, että ei tämmöinenkään aikaa, että ihmiset jotenkin laajasti inkorporee, olisi lukenut kirjoja, niin ei sekään ole kestänyt kuin muutaman sukupolven. Että se on ihan normaalia, että aika ajoin tapahtuu tämmöistä niin kuin tekstien medioiden muuttumista.
Joo, musta tuntuu, että tämä aika kaipaisi kyllä vielä lisää tutkimusta, että on näitä selvityksiä on niin kuin hienoa, että on herätty tekemään selvityksiä. Jannen ja Janin selvitys sitten oli tämä professori Mikko Laitisen ja kumppanien selvitys. Ja Tiina Onikki-Ranta Jääskylläkin sellainen Suomen lautakunnan puheenjohtajalla, niin sellainen taisi tässä olla. Niin, nämä kuitenkin mun mielestä joka tapauksessa jotenkin tuntuu, että niihin ei ole sitten niin valtaa paljon vielä resursoitu. Nämä kuitenkin jää sitten lopulta aika kapeaksi. Tai silleen kun raapasuksi, että mä mietin, että tämmöinen todella laaja asenne ja muu tutkimus, niin kuin oli 2008 vai 2009 professori Sirpa Leppäsen vetämänä muistaakseni, niin Suomen yliopistossa, niin yksi nyt tähän Laitisen projektiin osallistunut ihminen totesi mulle, että itse asiassa, että hekin olisi sinänsä, että tarvittaisiin itse asiassa uusi tämmöinen todella laaja tutkimus ihan jo siitä syystä, että yksi aika merkittävä asia on ehtinyt tässä välissä tapahtua, eli sosiaalisen median räjähdys, ja siitä ei oikein tiedetä kauhean paljon vielä. No ei voi sanoa ehkä mitään, mutta kyllä se vaatisi.
Kulttuuri ykkösessä puhutaan siis Finglishistä. Meillä on täällä studiossa Janne Saarikivi, Laura Niemi, Ville Eloranta ja Irene Bunsdorf. Kieli tosiaan muuttuu koko ajan, niin kuin Ville tuossa äsken sanoi, että näistä somen vaikutuksista ei vielä ole oikein tutkimuksiakaan tehty. Mutta tämä muutoshan ei ole uusi asia. Suomen kieli on muuttunut vuosisatojen ajan. Mutta missä menee sitten se raja, että kuinka paljon kieltä täytyy suojella?
No minusta pitää erottaa niin kuin kaksi asiaa. Että pitää erottaa kielen muutos ja kielen vaihtuminen. Että nämä ovat niin kuin oleellisesti eri asioita. Että kieli ei voi olla muuttumatta. Se on siis sosiaalinen ilmiö. Sitä voi verrata vaikka, siis sitä, että miten kieltä käytetään, sitä voi niin kuin verrata vaikka siihen, miten vaatteita käytetään tai mitä ruokia syödään. Että niissä koko ajan tapahtuu muutoksia, usein semmoisia pieniä huomaamattomia muutoksia, että joka sukupolvi syö vähän erilaisia ruokia ja pukeutuu vähän eri tavalla. Mutta toisaalta jotkut muodit pysyvät hyvin samanlaisina, niin kuin vaikka miehen tumma puku tai frakki. Mutta se muutos on niin kuin osa sitä kielen elämää ja se on niin kuin välttämätöntä. Et jos se ei muuttuisi ollenkaan, niin sit se olisi vaan kuollut kieli. mutta eri asia on sitten se, että se kieli voidaan niin kuin jossain ympäristössä kokonaan korvata toisella kielellä. Niin kuin juuri vaikkapa nämä yliopistojen maisteriohjelmat. Että ennen oli suomenkielinen maisteriohjelma Aalto-yliopistossa vaikka jostain konetekniikasta. Nyt ei ole. Että se on vaihdettu englanninkieliseksi. No sittenpä ei tule ainakaan siitä yliopistosta semmoisia ihmisiä, jotka tuottaisi uusia konetekniikkaa käsittelemään. Leviä tekstejä suomen kielellä ja jotka niin kuin harjaantus puhumaan niistä asioista suomen kielellä, loisi terminologiaa ja sillä tavalla. Ja tämä on se ilmiö, mitä mä vastustan. En mä sitä vastusta, että kieli muuttuu, eikä sitä kannata vastustaa, eikä suostu edes ärsyyntymään mistään finlissistä, mutta no firman nimistä kyllä ärsyyn.
Jannella on hyvä pointti tuossa just, että tavallaan siitä ärsytyksen ja suojelemisen suhteesta, että ehkä sen takia tämä niin kuin englantia koskeva kimpaantunut keskustelu velloo mediaskin niin paljon, että ihmiset varmaan kokee, että he nyt jollain tavalla suojelee tässä Suomea. Että he nyt niin kuin puhuu siitä, että Suomi on tärkeää ja tämä meidän kaunis Suomemme, sitä täytyy nyt varjella. Ja se niin kuin ajattelee osallistuvansa siihen suojelemiseen. Ja se on siis heille varmaan yksilönä tosi tärkeää, että he saa semmoisen mielenrauhan, ehkä ainakin hetkellisesti. Mutta ei se suomen kieli ei mun mielestä kaipaa meidän ärsytystämme säilyäkseen hengissä, vaan ne valinnat tehdään niin kuin ihan toisella tasolla, niin kuin Janne kuvasi.
Joo, ja nimenomaan siis millä tasolla, niin ei tosiaan sillä, että jotenkin niin kuin sanotaan, että täällä puhuu sitä pelienglantia lapselle, vaan sillä, että tuolla tehdään niin poliittisia päätöksiä jostain tämmöistä asioista. Esimerkiksi niin kuin muistelen, että itsekin jossain vaiheessa pari kautta suomen kielen lautakunnassa media-edustajana istuneena muistan näitä tämmöisiä keskusteluja silloin tuolla niin kuin ihan ministeriö tasolla jotenkin. Sitä niin kuin käytiin, ehkä mitään niin kuin päätöksiä tehty, mutta sitten puhuttiin siitä hyvin siitä semmoista niin kuin tavallaan tavoista toimia, että miten että ehkä niin kuin ei niin kuin silleen kovat keinot käyttöön, se ei ole niin kuin mikään demokratian tapa toimia, mutta ikään kuin pehmeät keinot käyttöön, että tyyppiä, että toimikaa näin, niin saatte rahoitusta tai jotain tämän tyyppisiä, että ehkä kovia lainsäädäntötoimia, että ne on vähän antaa semmoisen jyrkän ja ikävän
kuvan. Mä mietin esimerkiksi tämä on musta hyvin mielenkiintoinen tämä yliopistojen kielitilanne siis siinäkin mielessä, että oikeusasiamies hän on antanut siitä paljon lausuntoja ja myöskin oikeuskansleri, siis ainakin kolme tämmöistä ylimpien henkilöiden lausuntoa koskien tätä Aalto-yliopiston kielenkäyttöä ollut, niin käytännössä ne ei juurikaan ole johtaneet mihinkään muutokseen. Nyt ilmeisesti viime kerran jälkeen jotain on muutettu, mutta se oli siis jo kolmas huomautus tästä samasta asiasta 10 vuoden aikana. Ja samantyyppisiä huomautuksia on annettu myös Helsingin yliopistolle eräitä oppialoja koskien ja niin edelleen. Että meillähän on siis, tässä on kaksi niin kuin keskeistä lakia, jotka on siis hallintolaki ja kielilaki. Ja ne molemmat, ja yliopistolaki on kolmas, hallintolaki, kielilaki ja yliopistolaki. Ja ne on oikeastaan kaikki tämmöisiä lakeja, joihin ei liity mitään sanktioita. Että oikeusasiamies voi sanoa, että tilanne ei ole lain mukainen. Mutta jos et sä mitään korjaa, niin mitään ei sulle myöskään tapahdu. Niin näissä asioissa voisi minusta vähän ryhdistäytyä. Meillä voisi jo ihan oikeasti olla jokin sanktio. Tai sitten juuri tällainen toimintakäytäntö, että vaikka kun opetusministeriö lähettää joka vuotisen parin sadan miljoonan avustuksensa Aalto-yliopistolle, niin sieltähän voisi joku sihteeri soitella Aalto-yliopiston kansliaan, että terve yliopisto, että olin just laittamassa sulle 300 miljoonaa tilille, mutta huomasin tuon oikeuskanslerin lausunnon, että teille ei taida nämä kieliasiat olla ihan niin kuin asianmukaisessa kunnossa, että paatko ne ensin kuntoon, niin saa lähetettyä sulle nämä rahat. Niin mä luulen, että nämä muuttuisi aika nopeasti.
Raha on hyvä painostuskeino kyllä, Laura.
Mä sanoisin vielä sen, että tavallaan, että mitä se suojelu niin kuin ihan käytännössä esimerkiksi on. No totta kai tämmöinen säädösohjaus on yksi, mutta jotenkin niin kuin suomenkielisen ja Suomessa puhuttavien kielten niin kuin niihin liittyvän kulttuurin vahvistaminen. Että kulttuuristahan siis leikataan koko ajan ja näin ei mun mielestä pitäisi tehdä. Että sitten se keskustelu helposti just kääntyy siihen, että miten nyt niin kuin pidetään englanti poissa täältä, mutta pitäisikin itse asiassa vahvistaa sitä kulttuuria, mitä täällä on monissa yhteisöissä ja mitä niin kuin ihmiset haluaisi vahvistettavan. Tarvittaisiin kulttuuripalveluita eri kielillä. Ja kyllä sitä onneksi myös paljon tehdään. Et vaikka Itä-Helsingissä, kun asuin tässä viime aikoina useamman vuoden, niin jos meni vaikka itä-helsinkiläiseen kirjastoon, niin kyllä huomasi, että miten monikielistä se on. Niin kuin tarjonta ja myös esimerkiksi tapahtumat. Että niin kuin tämän tyyppistä, en mä oikein näe hirveästi muut vaihtoehtoa kuin vahvistaa kulttuuria ja kulttuuripalveluita.
Niin, ja sitten pitää vahvistaa kielellisiä identiteettejä, että näähän on Suomessa aika heikoilla kantimilla minusta, joka ilmenee juuri tämmöisissä lukemattomissa tilanteissa, joita kaikki työpaikat on pullollaan, että siellä on 10 tai 12 suomalaista ja sitten siellä on yksi ihminen, josta epäillään, että hän ehkä ei osaa suomea tai mahdollisesti ei halua käyttää suomea, niin sitten koko tilaisuus vedetään sellaisella kammottavalla ralli-englannilla, joka siis muuttaa kaikki sosiaaliset suhteet, muuttaa huumorin, muuttaa ihmisten välisen kommunikaation aivan tyystin ja tällä tavalla. Että tämmöistä mä en kyllä ole nähnyt kovin monessa muussa maassa, vaikka on siis asunut monissa maissa. Että tämä on mielestäni aika tämmöinen suomispesifi ilmiö, tämmöinen hyvin huono kielellinen omatunto tai tämmöinen itsetunto.
Palataan vielä tähän kielen muutokseen. Irene, sinulla on 30 vuoden kokemus opettajan työstä. Niin miten tänä aikana suomen kielen taidot ovat muuttuneet lukiolaisella?
Sitä oikeaa sanaa ei välttämättä heti löydy. Lukutaidon vastauksessa novellianalyysissä maisema voi olla raihnas. Tyyppisiä tilanteita tulee eteen yhä enemmän. Ja se liittyy tietysti taas kerran siihen lukemiseen ja lukemisen hitauteen. Ja en usko, että se englanninkielinen lukunopeuskaan on nopeampi. Että kyllä mä nimenomaan tätä kielellistä itsetuntoa ja semmoista niin kuin tervettä ylpeyttä kanssa niin kuin peräänkuuluttaisin. Ja niin kuin sanoin alussa, niin kyllä mä uskon, että sitä on. Mutta että aikuisten pitäisi sitä alleviivata. Että kiitos. Kiitos meidänkin koulun hallinnolle, että nytkin viedään koko lukio ja 9-luokkalaiset katsomaan Pohjantähden alla esitystä Kansallisteatteriin ja yritetään parhaamme tässäkin asiassa.
Aivan lyhyesti vielä loppuun. Millaisena te näette suomen kielen tulevaisuuden? Kuka ehtii?
No mä voin aloittaa. Mä jotenkin taipuin ajattelemaan samalla tavalla tässä, niin kuin esimerkiksi mitä on tullut niin kuin tutkijoita jonkin verran haasteltua, että esimerkiksi semmoinen Suomessa pitkään asunut Yhdysvalloista muuttanut tutkija, kielen tutkija kuin Elizabeth Pearson, paljon hyviä keskusteluja käynyt hänen kanssaan. Hän on sitä mieltä, että Suomi tulee olemaan vielä tämänkin vuosien lopussa ihan voimissa, mutta se on eri Suomi kuin nyt.
Kiitos vilkkaasta keskustelusta kieliasiantuntijat Laura Niemi, Ville Eloranta, tutkija Janne Saarikivi ja äidinkielenopettaja Irene Punsdorf.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Tämän lähetyksen äänitarkkailijana oli Susan Grönholm ja tuottajana Olli Kangassalo. Minä olen Mia Gustafsson. Ja huomennan vuorossa tuttuun tapaan perjantai-studio, jonka keskustelua suitsi Juhani Kenttämaa. Ja tämän viikon keskustelun aiheita siellä pöyhivät Mirva Saukkola, Laura Kolbe ja Jori Grym. Ja tämä lähetys on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Kiitos seurasta.